Gerbėjai Jėzui Kristui, Marijos radijo klausytojai, laida yra katechezė, su jumis bendraus kunigas Linas Šipavičius. Šios dienos tema yra evangelistas Morkus, jo asmuo ir jo paliktas mums darbas. Evangelija pagal Morkų parašyta maždaug, taip datuojama, apie 64 metus ir jinai evangelijų eilėje yra antroje vietoje. Laiko istorijoje evangelija pagal Morkų buvo gan retai skaitoma ir dėl to šis autorius bei jo parašytas veikalas truputėlį buvo nustumti į šoną. Dažniausiai buvo skaitoma evangelija pagal Matą, pagal Luką, pagal Joną. Na ir Morkaus, kadangi buvo tokia trumpiausia evangelija, kada literatūriškai buvo mažiausia taip išdirbta, dėl to jinai neturėjo tokio populiarumo. Ir vis dėlto 20 amžiaus pradžioje pradėta gilintis ir atrasta tikrai labai įdomių dalykų, kaip ir tas aramėjiškas evangelijos pagrindas, kaip ir, sakykime, ypatingai Morkus pristato paskutinės vakarienės aprašą, kitus dalykus. Dėl to evangelistas Morkus po truputėlį tapo populiarus. Taigi šiandieną mes apžvelgsime labiau jo asmenį, kadangi minime jo dieną. Taigi Naujojo Testamento tekstuose mes sutinkame Morkaus asmenį apaštalų darbuose, na ir aišku, laiškuose Pauliaus. Tai yra ir Kolosiečiams, ir Filemonui, ir Timotiejui, na ir aišku, pirmame ir antrame laiške Petrui. Morkus yra vadinamas tiesiog Morkumi, trijose vietose yra vadinamas Jonu, taip vadinamu Morkumi, buvo kilęs iš žydiškos šeimos. Morkaus mama buvo Jeruzalės gyventoja, kuri buvo gan turtinga. Ir yra taip pat manoma, kad paskutinę vakarienę Jėzus šventė būtent Morkaus namuose, Morkaus šeimoje. Ir tas žmogus, asočių nešinas, Morkaus evangelijų 14 skyrius 13 eilutė, tai manoma, kad tai galėjo būti evangelistas Morkus. Tas jaunuolis, kuris sekė Jėzų iki Ano rūmų, taip pat galėjo būti būtent Morkus lininę maršką apsivyniojęs. Taip pat apaštalų darbai, 12 skyrius, 12 eilutė, kalba apie Petrą, kuomet jisai išeina iš kalėjimo ir nuvyksta būtent į Jono Morkaus namus pas jo motiną, kur buvo susirinkę krikščionys ir meldėsi. Tai vis dėlto mes iš šitų tokių trumpų galbūt informacijos šaltinių mes matome, kad Morkus buvo kilęs, nors jisai buvo žydas, bet greitai buvo jo namus įnešta ta krikščionybė. Kai kurie netgi mokslininkai kalba, kad Morkus buvo pakrikštintas apaštalo Petro, dėl to, pavyzdžiui, Petras viename iš savo laiškų Morkų vadina sūnumi. Matome, kad greitai labai plinta ta krikščionybė ir štai apaštalų darbuose Petras, kada grįžta iš kalėjimo suimtas, jisai grįžta į tą bendruomenę ir didelį yra tikimybė, kad tai galėjo būti tas aukštutinis kambarys, paskutinės vakarinės, kur rinkdavosi apaštalai ir kur rinkdavosi, na, paskui ir pirmieji krikščioniai. Šventas Paulius savo laiške Kolosiečiams, 4 skyrių 20 eilutėje, kalba, kad Morkus buvo Barnabo pusbrolis. O mes puikiai žinome, kad Barnabas, būdamas apaštalu, taip pat organizavo arba išties pirmasis organizavo tas misijinės Pauliaus kelionės ir Barnabo dėka vis dėlto apaštalas Paulius buvo pristatytas 12 apaštalų. Po atsivertimo Paulius grįžo į savo gimtąjį miestą Tarsą, į Kilikiją, ten berods buvo 9 metus ir paskui jį, galima sakyti, kad atrado Barnabas. Taigi Barnabas buvo Morkaus pusbrolis, kuris taip pat ir Morkų įtraukė į pirmą misijinę kelionę. Apie tai kalba būtent apaštalų darbai. Neaišku, dėl kokių priežasčių Morkus nebaigė tos visos kelionės, tik tai vyko iki Pergės ir Pamfilijos, paskui jisai atgal grįžta į Jeruzalę, į namus. Galbūt neturėjo tiek patirties, arba galbūt nesutarė, kai kurie mokslininkai sako, su apaštalu Pauliumi, dėl to jisai visos kelionės neužbaigė. Ir kada yra kalba apie antrąją misinę kelionę apaštalų darbai, 15 skyrius 38 eilutė, Paulius nenori pasiimti būtent Morkaus, jisai pasiima būtent Silą, na ir dėl to įvyksta toksai konfliktas tarp Pauliaus ir Barnabo, ir tuomet Barnabas su Morkumi išvyksta būtent į Kiprą. O Paulius tęsia tą kelionę savo antrą misinę su savo pagalbininku Silu. Ir vyksta į Siriją ir Kilikiją. Apie tai kalba apaštalų darbai 15 skyrius 39 eilutės. Tačiau laikui bėgant jau 62 metais Morkus jau esti šalia apaštalo Pauliaus, kuris yra kalinamas Romoje. Tai mums kalba laiškas Kolosiečiams, 4 skyrius 10 eilutė ir laiškas Filemonui 1 skyrius 24 eilutės. Vėliau Morkus išvyksta į Efezą. Taip pat Paulius laiške Timotiejui kviečia, kad Morkus atvyktų iš tikrųjų pas jį į Romą, nes jisai labai reikalingas jam tarnystė. Ir čia iš tikrųjų ta labai, nors ir trumpa informacija, bet mes matome, kad Morkus išties istoriškai buvo Romoje šalia Pauliaus, tačiau taip pat ir labai tampriai bendradarbiavo su apaštalu Petru, nes vis dėlto daugelis istorikų, tyrinėtojų kalba, kad Morkus buvo tas, kuris surašė apaštalo Petro katechezes. Ir tas, kuris taip pat lydėjo apaštalą Petrą skelbime. Taigi apie 62-64 metus du didieji apaštalai, tiek apaštalas Paulius, tiek apaštalas Petras buvo Romoje. Tenai jie krikščionių bendruomenėms būtent skelbė Evangeliją, Jėzus Kristaus prisikėlimą, ir Morkus buvo vienas iš tų pagalbininkų. Ir štai kaip Petras pirmajame laiške 5 skyriuje 13 eilutėje sako, sveikina jūs taip pat mano sūnus Morkus. Ir čia mes galime kalbėti apie tą tokį dvasinę sūnystę, kadangi Petras buvo Morkaus, tas krikštintojas, kuris pakrikštino Morkų. Kai kurie kalba, kad taip pat Morkus buvo Petro vertėjas. Na, galbūt sako, kad ten Petras tik tai kalbėjo ramėjiškai, nors žinoma, kad truputėlį mokėjo Petras ir greių kalbą. Tačiau Morkus gal buvo labiau įsilavinęs ir jisai kažką tai išversdavo, kažką tai pasakydavo, o taip pat paskui jau buvo tas viskas sudėta arba išguldyta ant rašto. Tolimesnių žinių apie kaip Morkaus baigėsi gyvenimas mes nežinome. Žinome, kad jisai yra kankinys, jisai garbinamas kaip kankinys, tačiau jo gyvenimo pabaiga yra neaiški ir apipinta legendomis. Eusebijus ir Ironimas kalba, kad Morkus buvo įkūrėjas ir vyskupas Aleksandrijos bažnyčios. Tačiau, pavyzdžiui, aleksandriečiai tai yra Klemensas ir Origenas, apie tai nieko nekalba. Neturime jokių taip pat istorinių faktų, kaip evangelistas Morkus mirė. Iš šito viso mes galime pasakyti tokią labai įdomią idėją, kad Morkus buvo šalia tokių labai didelių pirmosios krikščionybės filiarų. Tai yra apaštalas Paulius ir apaštalas Petras. Galbūt labiau atsiskleidžia jo tas buvimas šalia Petro, nes jisai, kaip ir Petro, buvo vertėjas, kaip ir Petro buvo aiškintojas ir Petro palydovas, ir jaučiama ta tikrai Morkaus rašymo stilius. Tačiau ir šalia būdamas Pauliaus, jisai, na, sėmėsi tos krikščionybės, tos idėjos, aišku, ir kad jo buvo tas pusbrolis Barnabas. Tai Morkaus istorija yra tokia, kad jisai, būdamas tarytum šešėlyje tarp dviejų asmenų, tarp Pauliaus ir Petro, jisai vis dėlto įrėžė į bažnyčios istoriją savo vienu kūriniu parašytų Evangeliją pagal Morkų, tai yra pirmoji Evangelija, jeigu mes taip galima pasakyti, tai yra seniausia Evangelija ir dar daugiau, tai yra literatūrinis žanras, kurį, na, būtent pristato visam pasaulyje evangelistas Morkus. Iki evangelisto Morkaus nebuvo tokio literatūrinio žanro kaip Evangelija. Taigi Morkus iš tikrųjų, na, jisai toksai inovatorius, jisai pirmas, iš tikrųjų parodo ir pristato Jėzaus istoriją. Aišku, labai glaustai koncentruojasi, na, į tuos svarbiausius akcentus, bet pavyzdžiui, vienas iš tokių argumentų, kad galėjo būti paskutinė vakarienė švenčiama Morkaus namuose, kadangi Morkaus evangelijoje labai skrupulingai yra aprašytas paskutinės vakarienės įvykis, Morkaus evangelija, 14 skyrius, nuo 13 iki 17 eilutės. Taigi matome, kad nebūtina būti tokiu, na, pirmaujančiu arba pirmoje vietoje, kaip apaštalas Paulius arba apaštalas Petras, bet galbūt kiekvienam krikščioniui, na, galbūt ir nepavyks būti tuo antruoju Petru arba antruoju Pauliumi, bet antruoju ir trečioju Morkomi, tai tikrai mums kiekvienam pavyks. Ir jo pavyzdys parodo, kad jo tas išlikimas krikščionių bendruomenė, krikščionių istorija, jisai yra amžinas. Kiek krikščionybė, na, tęsis, kiek krikščionybė bus, tiek bus skaitoma Morkaus evangelijoje. Kas įdomiausia, dar galima truputėlį eiti į šoną ir netgi pasakyti, kad tikrai Morkaus buvimas bažnyčioje, jisai yra įsirėžęs iki šių dienų, nes koptų tradicijoje yra netgi liturgija švento Morkaus. Tai reiškia, kad yra tam tikras mišių šventimo rytas. Ir jau šitiek šimtmečių, netgi galima sakyti tūkstantmečių, keli jau yra švenčiami Eucharistija būtent švento Morkaus, nes mes žinome, pavyzdžiui, rytų bažnyčioje, kad yra liturgija Jono Auksaburnio, Bazilijaus Didžiojo, na, švento Andriejaus yra liturgija ir yra būtent evangelisto švento Morkaus. Tai štai, brangiai, aš truputėlį tokiais bendrais, labai lengvais tokiais bruožais aptariau Morkaus jo asmenį, kaip jo indėlį, kaip jo minėjimus, o dabar truputėlį norėčiau pereiti prie tokios didaktinės dalies, kuri iš tikrųjų truputėlį gal mus sugyvins ir mes galėsime dar giliau peržvelgti arba pasinerti į tą Morkaus asmenį. Evangelijos pagal Morkų pavadinimas šiam veikului buvo suteiktas antrame amžiaus pabaigoje. Tai pastebėkime, koks svarbus dalykas, kad Evangelija, kuri buvo skaitoma pačioje pradžioje, nes mes puikiai žinome, kad pačioje pradžioje buvo tik tai ta žodžiu perduota Evangelija, geroji naujiena apie Jėzų Kristų. O tarkime, vėliau, kada jau tie pirmieji liudininkai, apaštalai paprasčiausiai iškeliavo pas viešpatį, tada buvo, na, bandoma surašyti. Ir Evangelijos pavadinimas pagal Morkų užsitvirtina tik tai antro amžiaus pabaigoje. Antro amžiaus viduryje šventas Justinas dialoge su žydų Trifonu nurodo apie Petro atsiminimus, kaip turinčius ištrauką, kuri randama tik Morkaus evangelijoje, tai yra trečias skyrius nuo 16 iki 17 eilutės. Paskyrė 12, Simoną pavadinęs Petru, Zebedėjaus sūnų Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną, juos pavadino Bonarges, tai yra griaustinio vaikai. Tai štai Morkus tikrai buvo tas autorius, kuris visų pirma surašinėjo Petro atsiminimus. Euzebijus, bažnyčios istorikas, aprašo antro amžiaus pradžios tradiciją apie Morkų ir Matą, kurią papijas gavo iš vyresniojo. Taigi papijas kažkur gyveno apie 110 metus ir kalba, kad jau tuo metu buvo dvi evangelijos, tai buvo Morkaus ir Mato evangelijos. Ir štai ką papijas gavęs tą liūdimą iš vyresniojo, tai sako, Morkus tapęs Petro aiškintojų arba vertėjų, užrašė tiksliai, tačiau ne iš eilės tvarka, viską, ką prisiminė apie tai, ką buvo pasakęs ar padaręs viešpats. Matys nei girdėjo, nei sekė viešpatį. Bet vėliau Morkus sekė Petru, kuris pritaikė savo nurodymus prie poreikių, bet ne dėl to, kad tvarkingai aprašyti viešpaties posakius. Atitinkamai Morkus nepadarė nieko blogo, užrašydamas kai kurios dalykus taip, kaip juos prisiminė, nes jis siekė nieko nepraleisti ir nieko nenurodyti melagingai. Tai štai yra papijo liudijimas iš 110 metų apie Morkaus evangeliją, apie jos būtent parašymą. Bet atkreipkime dėmesį, kad pačioje pradžioje tai yra įvardinama kaip Petro atsiminimai. Morkaus evangelija tai yra kaip Petro atsiminimai. Toliau papijas pasakoja apie Morkų ir taip pat prideda apie Matą. O apie Matą jis sakė, Matas sutvarkė Jėzaus posakius, tai yra liogija ar liogijonus, hebrajų kalba arba ramėjų, ir kiekvieną iš jų aiškino arba vertė taip, kaip sugebėjo. Na, kol kas palikime nuo šalyje papijo tradicijos istorinę vertę, paklauskime apie Morkų, apie kurį jis kalba. Morkaus vardas graikiškai Markos, iš lotyniško Markus, buvo neretai pasitaikantis, pavyzdžiui, Markas Antonijus. Ir tai komplikuoja Naujo Testamento nuorodos į taip vadinamą asmenį. Apaštalų darbai pateikia informaciją apie vyrą, kuris tris kartus vadinamas Jonu Morkumi. Apaštalų darbai, 12 skyrius, 25 eilutė. Barnabas ir Saulius baigė savo užduotį ir pasiėmė su savimi Joną, vadinamą Morkumi, sugrįžo iš Jeruzalės. Tačiau tik vieną kartą vartojamas tiesiog Morkus, kuris sieja su Petru, Pauliumi ir Barnabu. Kilo su Markus ginčas ir jie išsiskyrė. Barnabas pasiėmęs Morkų išplaukė į Kiprą. Čia mes kalbėjome apie tą būtent antrą kelionę, kuomet Barnabas susiginčina su Pauliumi ir Barnabas pasiima Morkų ir išplaukė į Kiprą. Apaštalų darbuose 12 skyriuje 12 eilutė rašoma, kad paleistas iš kalėjimo apie 42-3 metus po Kristaus, Petras nuvyko į Jeruzalę, esančius Morkaus vadinamo Jono motinos Marijos namus. Tikėtina, kad tuomet Jonas Morkus buvo Jeruzalės gyventojas, nebent galėtume manyti, kad jis ir jo motina atvyko į Jeruzalę iš Kipro, kartu su savo pusbroliu Barnabu. Kai Barnabas ir Saulius grįžo iš Jeruzalės į Antiochiją, apie 40 metus jie atsivedė su savimi Joną Morkų. Apie tai kalba apaštalų darbai, 12 skyrius, 25 eilutė. Ir per pirmąją misinę kelionę apie 46 metus pasiėmė jį su savimi į Kiprą. Tačiau jiems išvykus į Mažą Aziją, jis juos paliko ir grįžo į Jeruzalę. Kalba apie tai 13 skyrius, ketvirtoji ir trylikta eilutė apaštalų darbų.
Jūs girdite Marijos radiją.
Antrosios misinės kelionės pradžioje apie 50 metus iš Antiochijos Barnabas norėjo pasikviesti Joną Morkų dar kartą, tačiau dėl ankstesniojo elgesio Paulius atsisakė ir vietojo pasiėmė Silą. Barnabas pasiėmė susi Morkų ir išplaukė į Kiprą. 15 skyrius nuo 36 iki 40 eilutės. Nebijotinai autentiškame laiške Filemonui, 1 skyrius 24 eilutė, išsiųstame tarp 55 ir 63 metų, Paulius mini Morkų kaip bendradarbį, kuris buvo kartu su juo toje vietoje, iš kurios jis rašo galbūt iš Romos arba iš Efezo trečios misinės kelionės metu. Pakskaitykime nuo 23 eilutės. Tave sveikina Eparfas, mano kalėjimo bičiulis Kristo Jėzuje, mano bendradarbiai Morkus, Aristarchas, Demas ir Lukas. Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tiesie su jūsų dvasia. Laiške kolosiečiams, kuris numato tą pačią situaciją kaip ir laiške Filemonui ir gali būti nuo jo priklausomas bei detalizuoja Morkos paveikslą, jis yra Barnabo pusbrolis. Štai ką rašo. Jūs sveikina kalėjimo draugas Aristarchas ir Barnabo pusbrolis Morkus. Dėl jo jau esate gavę nurodymų. Jeigu jis atvyktų pas jūs, priimkite jį. Tai štai jau iš šito laiško mes matome, kad apaštalas Paulius į Morkų žiūri labai pozityviai. Dėl šios informacijos labai tikėtina, kad Morkus iš Kolosų yra tas pats Jonas vadinamas Morkome, nors ne viename Pauliaus laiške nevartojama Jono identifikacija. Vis dėlto laiškas kolosiečiams yra pseudo epigrafinis, parašytas 8-ame dešimtmetyje, kai vėlesni krikščionys ėmė tapatinti Morkų minimą laiške Filemonai kaip Joną Morkų, su kuriuo pagal apaštalų darbus Paulius atsisakė keliauti. Pirmajame Petro laiške, 5 skyrius 13 eilutė, parašytame Romoje Morkus įvardinamas kaip Petro sūnus, kuris yra kartu su juo. Antrajame laiške Timotiejui, 4 skyrius 11 eilutė, kai Paulius tariamai miršta kalėjime, tai yra Romoje, jis prašo, kad Morkus būtų atvestas pas jį, nes jis bus Pauliui naudingas padėjėjas. Galbūt visa tai nukreipia į sudėtinį Jono vadinam Morkumi paveikslą. Jis buvo pažįstamas Petrui Jeruzalėje. Vėliau jis buvo Pauliaus bendražygis, bet 46-50 metais su juo susiginčijo. Po kelių metų Morkus susitaikė su apaštalu Pauliumi ir vėl tapo jo bendražygiu. Ir galiausiai 60-aisiais atvyko į Romą, kur buvo naudingas ir Pauliui ir Petrui prieš jų kankinystę. Labiausiai tikėtina papijo tradicija, kurioje buvo nurodota į Joną Morkų. Jis užrašė, ką viešpats sakė ir darė. Kiek tikėtina ši tradicija? Viena vertus, jei papijas iš tikrųjų ją gavo, iš vyresnio mes turėtume reikalą su tradicija susiformavusia per kelis dešimtmečius nuo užrašymo. Jei kas nors išgalvojo tradiciją apie autorystę, kam priskirti evangeliją tokiam nereikšmingam krikščionių veikėjui. Kita vertus, evangelijos vidiniai šaltiniai menkai patvirtina papijo paveikslą ir daug ko verčia bijoti. Kad Morkaus evangelijoje Petras yra svarbiausias iš dvylikos ir beveik jų vadovas, dar nereiškia, kad Petras buvo evangelijos šaltinis. Šiek tiek panašų įspūdį apie Petrą galima susidaryti iš Pauliaus laiško Galatams ir pirmų laiško Korintiečiams. Taigi Petro svarba buvo tiesiog faktinė. Tai, kad šios graikiškos evangelijos autorius buvo Jonas Morkus, Jeruzalės žydas, tikriausiai kalbėjęs aramėjiškai, anksti tapęs krikščionimi, sunku suderinti su įspūdžiu, kad jis netrado išversti iš aramėjų kalbos, kad regis priklauso nuo tradicijų ir galbūt jau suformuotų šaltinių, perimtų greikų kalbą ir kad joje painiojame Palestinos geografiją. Morkus pateikė kai kurių aramėjų kalbos žodžių vertimus. Ar jis tiesiog išsaugojo terminų prasme, kurie jam buvo perduoti Jėzaus tradicijoje? Proporcingai didelis aramėjiškų žodžių skaičius įtikina, kad yra kitaip. Autorius buvo greikiškai kalbantis žydų krikščionis, kuris taip pat suprato ir aramėjiškai. Morkaus evangelijoje 5 skyriuje 1 eilutė ir 13 sukelia painiavą dėl Gerasos atstumo nuo Galilėjos jūros. O Morkaus evangelijoje 7 skyriuje 31 eilutėje aprašoma kelionė iš Tyro per Sidoną prie Galilėjos jūros ir vidurė Dekapolio. Iš tikrųjų, nuo Tyro iki Galilėjos jūros einama į pietus. Sidonas yra į šiaurę nuo Tyro, o Galilėjos ežero prašymas Dekapolio viduryje yra nepatogus. Kad laivas plaukiantis į Betsaidą, šiaurės vakarų Galilėjos jūros pusė, atplaukia į Genezaretą, šiaurės vakarų pusė, taip pat gali reikšti painiavą. Niekam nepavyko rasti Dalmanutos, apie kurią minė 8 skyrius 10 eilutė, ir tai gali būti Magdalos iškreipimas. Tačiau sprendžiant apie supainiotas kryptis, kaip kilmės kriterijų, reikia pripažinti, kad kartais net vietiniai gyventojai nelabai aiškiai supranta Palestinos geografiją. Bandymas teikti, jog Morkus naudojo geografiją teologiniais tikslais ir todėl nesirūpino tikslumu, atrodo pritemptas. Jei šios pastabos netitinka Naujo Testamento Jono Morkaus ir norima šiek tiek patikėti papijo tradiciją, galima spėti, kad ankstesnė tradicija Evangeliją priskiria nežinomam krikščioniui vardu Morkus, kuris vėliau buvo sujungtas su Jonu Morkumi. Ar Jono Morkaus santykis su Petru apaštalų darbuose ir pirmame Petro laiške paskatino papijo tradiciją, kad evangelistas Morkus rėmėsi Petru. Svarbus keli patikslinimai susiję su papijo teiginiu. Vertėjas nebūtinai turi reikšti, kad Petras kalbėjo aramėjiškai ir kad Morkus jį išvertė graikų kalbą. Tai gali reikšti, kad jis perfrazavo Petro katechezę. Tačiau papijo vartojama ta pati terminologija, kalbant apie matą, gali pakreipti tikimybę link vertimo. Petras kalbėjo aramėjiškai, o Morkus rašęs graikiškai jį išvertė. Matas kūrė hebrajiškai arba aramėjiškai ir kiekvienas atskirai turėjo jį išversti į graikų kalbą. Papijas nurodo, kad Morkus buvo ne liudytojas, kad jis priklausė nuo kerygmos ir kad jis primetė savo paties nustatytą tvarką tam, ką rašė. Visą tai gali atitikti vidinius evangelius įrodymus apie evangeliją. Tačiau glaudus betarpiškas ryšys tarp evangelisto ir apaštalo Petro kaip liudytojo yra sudėtingas, nes kai kurie pasakojimai apie Jėzaus žodžius ir darbus Morkaus evangelijoje atrodo antraeiliai šaltinyje kū ar kitų evangelijų pasakojimams. Vėlgi, jei norime pripažinti bent ribotą patikimumą, galima laikyti Petrą archetipinę figūrą, tapatinama su Jeruzalės apaštališkaja tradicija ir katechezė apie Jėzaus mokymą, darbus bei kančią. Kelios Pauliaus laiškų ištraukos rodo, kad istoriškai Petras buvo žinomas kaip pamokslininkas arba skelbėjas ir galbūt tradicijos apie Jėzų šaltinis. Tai sutinkame pirmajame laiške korintiečiams, 15 skyriuje 3 eilutėje, 5 ir 11 taip pat, laiške Galatams, 1 skyrius 18 eilutėje. Vėlesniuose apaštalų darbuose Petras įasmeninamas kaip Jeruzalės bendruomenės pamokslininkas arba skelbėjas. Teigiama, kad Petras po savo gyvenimo tapo idealizuota figūra, atliekančia tam tikras funkcijas bažnyčioje. Antrajame Petro laiške pirmajame skyriuje nuo 13 iki 19 eilutės įkūnė Petro kaip apaštališkosios atminties saugotojo paveikslą. Štai paskaitykime. Aš laikau savo priedermę, kol gyvenu šioje padangtėje, žadinti jūs paraginimais. Žinau, kad veikia ateis mano padangtis nugriovimo metas, kaip ir mūsų viešpats Jėzus Kristus yra man apreiškęs. Bet aš pasistengsiu, kad ir man iškeliavus jūs kiekvienu metu galėtumėte tai prisiminti. Mat mes skelbėme jums mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus galybę ir ateimą nemėgdžioti gudriai išgalvotas pasakas, bet kaip savo akimis matė jo didybę. Jis gavo iš Dievo tėvo garbę ir šlovę, kai iš šlovingosios didybės nuskambėjo jam balsas. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Tą balsą mes girdėjome aidint iš dangaus, kai buvome su juo ant švento kalno. Mes turime tvirčiausią pranašų žodį. Jūs gerai darote, laikydamiesi jo tarsi žiburio, šviečiančio tamsioje vietoje, kol išauš diena ir jūsų širdyse užtekės aušrinė. Formos kritikai aptinka įvairių tipų posakius, palyginimus, pasakojimus ir ginčus. Morkaus evangelijoje nebūtų kliūtis tokiam požiūriui, nes šie būtų buvę suformuluoti pamokslavimo metu. Taigi papijas galėjo pranešti dramatizuotai ir suprastintai, kad ir rašydamas apie Jėzų, Morkus pertvarkė ir perfrazavo turinį, kilusi iš standartinio tipo pamokslavimo, kuris buvo laikomas apaštališkuoju. Tai galėtų paaiškinti dvi dažnai išsakomos pozicijas apie evangelijų sąsajas. Pirma, kad Morkaus evangelija buvo per dešimtmetį taip priimtina, kad ją žinojo ir patvirtino kaip vadovą Mato ir Luko, rašiusių skirtingose srityse. Mūsų puikiai žinome, kad kada buvo rašomos evangelijos tiek Mato, tiek Luko, jie naudojosi jau parašytą evangeliją pagal Morkų. Na ir antra, kad evangelistas Jonas galėjo būti nepriklausomas nuo Morkaus ir vis tiek turėti panašumų su juo ir kai kuriais evangelistais turiniu. Daugelis visiškai atmestų papijo tradiciją, tačiau ką tik iškeltos galimybės galėtų būti tam tikra prasme teisingos, nes senovinės tradicijos dažnai iškraipyta forma turi tiesos elementų. Tai štai, brangieji, truputėlį pažvelgėme ir į tokį mokslinį pagrindą apie evangelistą Morkų, kuris buvo tas pirmasis evangelijos rašytojas ir kuris įnešė į mūsų visuomenės istoriją, krikščionybės istoriją, literatūrinį žanrą, arba kitaip sakant, Jėzaus Kristaus gyvenimo istoriją. Jisai buvo tas laimingas krikščionis, kurį pakrikštijo apaštalas Petras. Taip pat jisai buvo laimingas krikščionis, kadangi jisai matė ir klausėsi gyvojo apaštalo Pauliaus ir apaštalo Petro. Taip pat buvo Barnabo pusbrolis, kuris dalyvavo pirmoje misinėje kelionėje. Taigi jisai buvo tas žmogus, kuris prisilietė prie tos jaunos, ką tik tai užgimusios krikščionybės. Ir pasižiūrėkime, jau praėjo 2000 metų ir mes evangelistą Morkų prisimename kaip tokį kuklų, kaip per daug nežinomą asmenį, bet kuris mūsų krikščionybės istorijoje, jisai išlieka tuo pirmuoju autoriumi, kuris parašė evangeliją ir kuris norėjo perteikti savo informaciją būtent tikintiesiems. Daugelis iš tikrųjų autorių kalba, kur atsirado Morkaus evangelija. Ir taip daugelis, ypatingai katalikų egzegetų, kalba, kad tai yra Romoje buvo parašyta Morkaus evangelija. Tačiau kai kurie sako, kad tai galėjo būti ir Egipte. Bet tai yra mažesnė tokia autorių nuomonė. Taigi Morkus, kadangi buvo Romoje, tai yra istoriniai įvykiai šalia Petro ir Pauliaus, manoma, kad jisai tenai bandė surašyti, bandė redaguoti savo tą pirmąjį pasakojimą apie Jėzaus Kristaus gyvenimo asmenį. Taigi dar kartą pabaigai visiems noriu palinkėti palaimingo Dievo laiko ir pasimokykime iš Morkaus asmens. Jisai buvo tikrai šalia didžių žmonių, nesistengė, kaip sakoma, tapti tokiu pačiu kaip jie, kaip apaštalu Petru ar kaip apaštalu Pauliumi, bet jisai atliko tai, kas jo manimu buvo, na, tikrai būtiniausia arba svarbiausia, būtent padėti tiems didiesiems žmonėms, ypatingai Petrui surašyti jo tą pirmąją kerygmą arba pirmą katechezę. Ir tai jisai įvykdė iš tikrųjų su tokiu 100-procentiniu sugebėjimu. Ir mes dabar džiaugiamės turėdami jo paliktą evangeliją ir vis skaitydami arba tyrinėdami, vis atrandame naujų kažkokių tai informacinių žinių. Su jumis buvo kunigas Linas Šipavičius, laida yra katechezija, tema Evangelistas Morkus, taigi visiems palaimingo laiko ir gražaus velykinio laikotarpio. Te laimina jus Dievas.